Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине йөрәтәм».
Шумбрата да.
Уледа шумбрат.
Ага. Мордвача сөйләшә башлаулар, иптәш профессорлар.
Каян белдең әти?
Без институтта безнең группада күмиде мордва егетләре. Гел бишлегә укыйлар иде.
Эй, мордвалар башлалар. Башлы да, тырыш та.
Алар да шумбрата дип матур итеп исәнләшәләр иде.
Белмәгәне юк бу әтиегезнең.
Белмәгәне юк? Алай бит башлы булгач, шуны әйтсен безгә әти. Мордваларның иң яраткан бәйрәмнәре кайсы? Кайчан һәм кайда үткәрелә?
Менә монысын белеп җиткермим шул иптәш профессорлар.
Эй, күрдегезме? Эй, әти, хәзер без сине өйрәтәбез.
Россиядә мордваларның саны 500 000 якын. Күпшелеге Мордва республикасында. Тагын Самара, Пенза, Оренбург, Ульяновск өлкәләрендә, Башкортстанда тупланып яшиләр.
Бездә дә күп бит алар, Татарстанда.
Күп дәвәни күп. Бездә аларның саны 12 000-нән артып китә.
Ага, кешерәк шәһәр халкы чаклы икән.
Мордвалар Әлмәт, Бөгелмә, Лениногорск, Тәтеш районнарында, Чаллы шәһәрендә аеруча күп.
Кайлардан килеп чыкты икән бу матур халык? Тарихлары нинди булды икән?
Ой, шәп сорау бирдең әни. Хәзер апа аңлата, диккәт белән тыңлагыз укучылар.
Безнең гимназиядәге укытучы Исламия апа булай ди. Мордваларның бабалары, фин-угыр кабиләләре безнең эрага кадәр 1-нче мең еллыкның 2-нче яртысында Идел-Ука Сура елгалары аралыгын биләп торганнар.
Ишеттегезме? Безнең эрага кадәр үк булганнар мордвалар.
Хей, булмаска инде. Безнең сүн бабайлар шул заманнарда Кытай якларыннан качып килеп, Идел-Урал якларында берничә гасыр торганнар бит. Шунда фин-угор халыклары белән кушылып, яңа көч туплаганнар. Аннары гына Европаны яулап алырга юл тотканнар. Үзегез шулай дип сөйләгән идегез бе тарих дәресендә?
Ну, хәтер үзендә әткәсе. Тагын мин шуны уйлап торам әле, балалар. Мордваларның бит аның төрлесе бар. Эзә дигәннәре бар, мукшы дигәннәре бар. Алары ничек була икән?
Ә безнең җавап әзер, дәвани. Апа,
мордвалар күп гасырлар дәвамында бер яктан төрки халыклар, булгарлар, татарлар белән нык аралашып яшиләр.
Икенче яктан руслар белән аралашалар.
Менә шушы хәл мордваларның ике төркемгә, ирзялар белән мукшыларга бүленүенә сәбәп була.
Менә кайда икән моның хикмәте? Күр әле. Шуны да белмичә йөргәнмен икән. Димәк, мордваларның Идел буйы Болгар дәүләтенә, аннары Казан ханлыгына кергән өлеше ирзалар. Ә инде рус дәүләтенә буйсынып яшәгән өлеше мукшылар булып киткәннәр. Дөрес әйттем, иптәш профессорлар.
Алай кистереп кенә әйтеп булмыйдыр моны, улым.
Кистереп кенә әйтеп булмый, әмма әтинең сүзендә хаклык бар.
Шуннан
рус дәүләте составына кергәч, мордвалар 18-нче гасырдан православие диненә күчәләр.
Аңлашыла.
Ә аңа кадәр кайсы динне тотканнар соң алар?
Әни, шуны да белмәскә инде. Мәҗүсиләр булганнар әлбәттә.
Безнең Исламия апа әйтә, мордвалар христиан дип саналсалар да, аларның инануларында билгеле бер дәрәҗәдә православие белән катнашкан мәҗүсиләр әле дә саклана ди.
Менә шушы хәл мордваларның бәйрәмнәрендә дә чагылыш таба.
Күп мордваларның бәйрәмнәре бөттенесе матур. Бигрәк тә акша килү дигәнен бик яраталар.
Акша килү? Ни дигәнне аңлата икән бу матур сүз?
Ак каен дигән сүз ул, дәвәни. Исегездә калдырыгыз, укучылар.
Әһә. Димәк, табигатьнең уяну чоры, яз бәйрәме.
Аннары тагын Раскин Озгс бәйрәмнәрен көтеп алалар.
Монысын инде бәйрәм икән.
Рухларның табыну йоласы, укучылар.
Это я не тетя, какая рава, рава ланеговы, то я не тетя.
Дәрісінің түбілішіне көшебіз. Сұрау, Татарстанда ешәуші мардваларның ин яратқан бейремнәрі қойсысы? Кім әйті?
Мен әйтем!
Шу әйттеш, профессор, сен өзің ұқыт өші тұғылмысын?
Әйе бітәлі!
Қойсығыз әйті! Әті?
Әйе ұқылым! Син тәуекелеп қор әлі болмаса.
Не енді, тігі, не шықсың әлі?
Балтай!
Балтай! Бик көңілі бола дейлер аны барып көрген кішілер. Қойын шыққан бейрем екен ол балалар.
Тарихы бик қызықлы аның оқушылар. Міне тыңлағыз әлі, апа.
Балтай бейрәме мұндан көп уақытлар элек хәзерге Линогорск районындағы Мордва қорамаласы ауылында барлыққа келген.
Хо-хо, болған бар командировка білән, матур ауыл.
Юрмеген жүрін көк сенің ақылым.
Ол ауылының орманнан ағып шыға тұрған шешмесі бар, суы. Ол суын ішсең, әлі неде аурулардан тірілесің екен.
Сен іштің мысың?
Шуннан берілі бір шелеп қараған жоқ. Төтіу.
Аллаға шүкір деген олым.
Қарағыз әлі ол, балтай деген сөз өзінер саңғыта екен сон. Анысын білішмеліңіз мі, балалар?
Күші есім ол дәуәті.
Әйе, мұннан 100 елден артық, үлік бауылда балтай есімлі баба ешеген. Дәрбіш болған ол.
Балаларыны бек яратқан.
Бір уақыт шушы балтай бабай, қарайлы, балаларға қызық болсын әлі деген де, үренгі яфрақларына түрініп, бүтін ауыл бойынша еріп шыққан.
Айу образына кіріп, айу ұрманның хужасы. Малайларға қыздарға бейік ұшаған бүкәмейт. Зұрларда яратқанлар, шуннан балтай деген көңілі бейрем барлыққа келген.
Эйе, бейрем шуннан берлі ешеп келе.
Демек, 100 елден артық.
Балтай бейремінде мардвалар шушы жерлерге келіп негіз салған бірінші бабаларын, урманнар иесі Вирявыны, һәм урман хужасы Аюны хүрмәтлен іске алалар.
Қошан өткәрілесің бұ бейрем?
Троицыдан соң бірінші екшәмбіде.
Аха, июль ахырларында икән.
Ну, шәп була инде ул бәйрәм балтай. Бүтән Россиядән мардвалар җыела ди анда. Фольклор ансамбльләр, артистлар, тагын әллә кемнәр.
О, барып карысыны китерә башладыгыз балалар.
Бәйрәм башланыр алдыннан аюлар сайлана.
Җирәбә тоттыралар аларга.
Ата аю, ана аю һәм аю баласы ачыклангач, аларны өрәнгенең бутаклары белән бизиләр.
Шуннан башлана инде. Җырлар, биюләр, әйлән, бәйлән, аюлар түгәрәк уртасында биеп тора. Бөтенесе мардваларның милли киеменнән гел борынгы заманнардагы кебек.
Үле матур. Безнең дә күрәсе килә башлады шул.
Шуннан. Бүлдермегәле укытучыларны.
Әйлән, бәйлән йоласы тәмамлана. Халык мардва җырларын җырлый-җырлый авылга кайта.
Аюлар да кайтамы?
Аюларыны қалдырмайлардыр. Алардан башқа нинди бейрәм инде ул?
Аюлар да қайта ауылға. Халық жырлый-жырлый урам әйләнә. Аюлар һәр йортқа яхшылық тилейләр, иләргә керәләр. Хужалар кунакларны баш иеп каршы алалар. Квас ишертәләр. Мардваларның милли ашлары белән сыйлыйлар.
Шәп икән, аю булып сайлансаң.
Нәшәлник кебек йөрисең икән.
Тагын әле урманнар иесенә һәм урман хуҗасына бүләкләр дә бирәләр.
Ә балалар нишли? Бәйрәмне балалар өчен уйлап тапканнар дигән идегез бит.
Иң кызыгы балаларга инде әни. Аюларга да ияреп йөриләр. Аннары бер-берсен су белән коендыралар. Алладан яңгыр сорыйлар.
Их, күрәсе иде шуларны. Мандыны күргәне юк шул әле безнең.
Укытучыларны тыңлыйгы инде әнкәсе. Шуннан эшлиләр, шуннан.
Авылны урап чыккач, бәйрәмдә катнашучылар кабат аюлар тирәсендә әйлән-бәйлән уйныйлар. Аннары аюларны шишендерәләр.
Ай, Ходаем, шәрә калалармы?
Курыкма, дәвани. Үзләрендәге өрәнге ботакларын гына салдыралар. Һәр кем берәр ботакны үзенә эләктереп калырга тырыша.
Онысы нәрсәгә икән?
Шул ботак белән кешеләргә сыпырып җибәрәсең дә, шумбыраши дип әйтеп куясың.
Шумбыраши? Ни дигән сүз икән монсы?
Сәләмәтлек һәм бәхет телим дигән сүз ул укучылар.
Истә калдырырмын мин моны. Баргач кирәге чыгар.
Баргач? Чынлап барабызмы ни әти?
Иптәш профессор ничек дип әйтә инде? Бәйрәмнәр буенча баш белән ич бит ул монда.
Ничек дип әйтәсең, Камил улым? Барабызмы?
Әйт улым, төпле сүзеңне.
Белмим инде, ни әйтергә дә.
Камил, синнән генә тора диләр бит, ишетмисеңме әллә?
Ну, ярар. Бик катык кыстагач, бармыйча булмас.
Ура!
Менә рәхмәт улым.
Тик бер шартым бар.
Нинди шарт икән?
Шартым шул. Аюларны, бөтен тамашаларны, ансамбльләрне, җырчыларны, биючеләрне, әйлән-бәйләннәрне карап бетермичә, кайту юк. Аңладыгызмы?
Аңладык инде, аңладым. Карыйбыз, карыйбыз.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» радиосериалының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләренә Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алинә Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыбадуллина, Гөлназ Ибраһимова һәм Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.